Lad os prøve. Ja, vi prøver. Lad os se. Okay. Hallo?
Velkommen, og tak fordi du har ringet til Apple. Opkald optages til evaluering, til uddannelse af personale og for at forbedre kontaktcenterteknologier.
Okay.
Hvis du ikke ønsker, at dit opkald skal optages, skal du bede din specialist om at ringe tilbage til dig. Hvis du overvejer eller ønsker at købe et af vores produkter, tryk 1. For teknisk support, garantispørgsmål, reparations- og byttestatus. 2. For iTunes, iCloud, App Store eller forespørgsler vedrørende gavekort. 3. For hjælp vedrørende en nylig ordre, inklusiv fakturering eller retur. 4. For spørgsmål vedrørende Apples privatlivspolitik. 5. Hvis du kender det interne nummer af den person, som du ønsker at tale med.
Jeg aner ingenting. Firkant. Jeg kender ingen. Jeg ved slet ikke, om det er det overhovedet, som man gør.
For at høre denne menu igen.
Hvad?
Tryk 7.
Åh, hvad er det da bøvlet. Jamen, godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet. Klokken den er nu 7, og det betyder, at... ja, så i og med, at du hører det, så betyder det jo, at du er stået op, eller i hvert fald, at du er vågnet. Du kan jo sådan set godt ligge stadig under dynen og småprutte lidt, og bare tænke, at du nu gerne vil fodres med dagens aktuelle nyheder, og det, som vi ellers derudover også synes har været ganske interessant at dykke ned i. Der er sådan set så meget i den her lille verden, der er interessant at dykke ned i, så det er... Og så var der jo landskamp i går, og det ved jeg ikke, det er jo ikke noget, det har ikke så meget med os at gøre, men altså, man må bare sige, at det landshold, det er det snart ved at være lige til at lukke op og skide i. Nå, vi skal starte med at spørge, om det er ok at dræbe hvaler, hvis de ikke lider, fordi... Hundredvis af grindehvaler er blevet dræbt på Færøerne som del af en elgammel fangsttradition. Ifølge World Animal Protection så fungerer sådan en jagt ved, at motoriserede fartøjer driver hvaler og delfiner sammen på åben vand og tvinger dyrene ind på lavt vand. Jagten den foregår i timevis, og til sidst så bliver hvalerne slået ihjel med knive og lanser. Jeg har faktisk selv været på Færøerne og oplevede, at der lige pludselig bliver råbt nede fra havnen. Der er grint, der er grint, der er grint, og så løber man ned, og så ligger der sådan en grindehval, og så inden for ganske kort tid, så er hele havnen fyldt med blod. Meget makabert jo, men også en fast tradition, og som jeg også lige fik nævnt, en elgammel fangstradition på Færøerne. Michael Monberg, du er dyrerettighedsordfører i Alternativet. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Du kritiserer det her, men lad os lige prøve at starte med, at du måske kunne beskrive for mig, hvordan sådan en fangst den foregår, og hvor mange hvaler det drejer sig om.
Ja, altså jeg har jo mine informationer fra blandt andet organisationer som Sea Shepherd. Jeg har selv været deroppe i en enkelt sæson, men det var sjovt nok lige i corona, så der blev det forbudt at jage dem der. Så jeg har ikke selv bevidnet det, men altså der ligger masser af videomateriale og... Både færinge og miljøorganisationer fortæller om, hvordan det foregår. De er sådan set ikke uenige. Det er sådan, når nogen ser en gruppe hvaler ude på havet, så melder de ind til politiet og spørger, om det er okay, at de jager de her hvaler ind. Og hvis politiet siger okay for det, og hvis grindeformanden siger okay til det, så starter selve jagten. Og den foregår ved, at en masse både sejler ud, og så med larm fra motorerne og bådene selv, Så presser man altså de her hvaler ind mod land, og så sigter man efter den udpegende strand. Og når hvalerne så kommer tæt nok på, ja, så vil de selvfølgelig stoppe op, fordi de har ikke lyst til at svømme ind på land selv. Men så bruger man så bådenes motorer til at lave så meget larm og uro i vandet, at de er ren frygt simpelthen vælger at svømme den modsatte vej af bådene, og det er så ind mod stranden. Og inde på stranden, der står folk klar med lange snore, med sådan nogle metalkroge i, der minder lidt om sådan en trækkrog på en bil. Altså det er ikke kroge med spidser og modhager, men det er kroge med sådan en metalkugle på. Og når delfinerne, som det jo teknisk set er, selvom de hedder grindehvaler, Når de kommer tæt nok på land til, at man kan nå dem, uden at skulle svømme, jamen så løber folk så ud i vandet og sætter de her kroge ned i deres åndehuller. Og så bliver de med de lange reb så inden fra stranden af trukket ind mod land. Og når de så kommer ind på lavt nok vand, så de ligesom grundstøder, så er der nogle udpegede folk, der går ud med de her lanser, som du også nævnte. Mm. Og så stikker de dem ned lige der omkring åndehullet og skærer ryggraden over.
Ja, slå dem ihjel.
Altså, det ser ikke ud, som om de dør lige med det samme, sådan vil jeg sige.
Mm.
Hvis de bliver ramt korrekt, og ryggraden bliver skåret over, det er klart, så lukker man selvfølgelig ned for en del af deres organer, fordi der ikke længere er en nerveforbindelse. Men man skal jo huske på, at der er jo ikke noget kursus i det her, hvor man øver sig i at slå dem ihjel. Så alle nye, for eksempel, de står derude med lanserne og skal øve sig på de her levende dyr. Så det er ikke sjældent, at man ser, at lansen skal stikkes ind 1, 2, 3 gange, og måske endda misser. Og så må man så i gang med en kniv bagefter og simpelthen nærmest skære dem halvt over, inden man så kommer ned og rammer de rigtige steder.
Men du er ude og kritisere det her nu, og noget jeg så lige bliver mærke i, det er jo egentlig der, det hele starter, det er, at færingen, når de ser grint, melder det ind til politiet og til de øvrige instanser, inden de går i gang med det. Altså færingerne, de har vel retten på deres side, har de ikke det?
Det synes jeg jo ikke, de har, fordi det her det er jo ikke nogen dyr, der som bor på Færøerne. Det er nogle dyr, der lever ude i Atlanterhavet, og alle lande rundt om er jo enige om, at de her dyr de skal beskyttes. Altså, der findes ganske, ganske få lande i verden, der ikke er med på, at havpattedyr skal beskyttes i en bred forstand. Altså, hvis de her hvaler kom forbi England, eller Canada, eller USA, eller Danmark, så vil vi jo huje og klappe, måske ikke ude hos hvalerne, men vi vil være super glade, fordi at der er altså nogle levende væsener her, som vi værdsætter og er blevet enige om at beskytte, alene af den grund, at de er her. Og så når de her hvaler her ved et tilfælde eller på deres trækruter, kommer lige præcis forbi Færøerne, så skal de slås ihjel alle sammen.
Men at de inden for færøsk farvand og kommer forbi der og sådan noget, det er vel noget det der med til at gøre, at færingen har retten på deres side. Er der noget lov, der siger, at færingen de gør noget ulovligt i det her?
Nej, slet ikke.
Okay, så har de vel retten på deres side?
Jo, men altså retten på deres side. Indtil 1993 havde vi retten til at slå vores børn. Altså retten betyder ikke, at det er i orden. Det betyder bare juridisk. Ja, så
du kan
vel okay.
Ikke sammenligne det at slå børn med at dræbe grindehvaler, kan du det?
Nej, det har du fuldstændig ret i.
Hvorfor nævner du så det eksempel med at slå børn? Det er vel det er ikke det samme?
Nej, det er fordi, du siger, at juridisk har de retten på deres side. Og det kan jeg jo ikke anfægte. Men jeg har juridisk.
Jamen, det lyder som om, du alligevel lige anfægter det ganske kort ved at sige,
jeg siger bare, at moralsk er det ikke okay. Altså, hele verden er blevet enige om at beskytte hvaler. Og så har vi et land som Færøerne, som siger, det skider vi hul i. Vi slår dem stadig ihjel.
Hvad er det forkerte ved at dræbe dyr for at spise dem?
Nu er jeg jo selv veganer, og jeg synes bare, at dyr har en større værdi end en omvandrende eller svømmende madpakke. Men hvis vi kigger på selve jagten med grint, så er min kritik, den går primært på, at vi snakker om dyr, som bliver med frygt bliver jaget i op til timer. Og det er jo en jagtform, som vi er gået væk fra i stort set al resten af verden. Altså det her med at bruge frygt til at presse dyr.
Er der noget dokumentation for, at hvalerne de føler frygt?
Ja, de flygter jo fra bådene.
Det er nødvendigvis frygt.
Ja, jeg ved ikke, hvad det ellers skulle være.
Jeg tænker sådan en instinktiv handling fra dyret om, at der ikke er nogen grund til at sejle ind i en båd. Men det ved jeg ved ikke. Jeg spørger bare, om du har noget dokumentation for det.
Ja, altså igen, kig på videoer og så videre, men altså, det hedder jo drivjagt. Drivjagt, det bygger jo på, at man skræmmer dyret til at gøre noget, som det ellers ikke vil gøre.
Okay. Hvad er så forskellen på, om man køber hvalkød i supermarkedet, altså om færingen gør det, eller om de spiser det hvalkød, de fanger selv?
Det hvalkød, der ligger i supermarkedet på Færøerne, det er jo noget, de har fanget selv. Der er jo ikke nogen import af hvalkød til Færøerne.
Nej, altså der ligger i supermarkedet noget, de har fanget selv. Okay, men hvad er det så problemet er i, altså det, når det ryger jo i supermarkedet, så bør man så heller ikke købe det i supermarkedet?
Altså så vidt jeg ved, så må de faktisk ikke tjene penge på det, fordi det er netop, det bliver jo set som den her tradition her, og noget, som er ved, naturligt, og noget, de skal og må gøre. Så jeg er ret overbevist om, at lovgivningen på Færøerne siger faktisk, at der må ikke være noget kommercielt i det overhovedet. Og alligevel havner det så i supermarkedet. Det kan man så også kritisere jo. Mm. Men altså, kritikken den går på den her drivjagt her. Og jeg ved, færingen de siger jo ofte, jamen hvad med jeres grise? Dem slår I ihjel i 10.000 vis, og de har det også svært og alt sådan noget.
De har det vel ikke altså, så godt.
Nej, men altså igen, hvis man sådan skal prøve at holde det lidt op, det vil jo svare til, at vi tog en mark fyldt med grise, og så kørte vi ud med 20 ATV'er, og så jagtede vi dem rundt i 2 timer, og til sidst, når de udmattet kollapsede i det ene hjørne, så sprang vi ud med nogle lanser og begyndte at stikke i dem.
Det er et meget vildt billede, det der. Til gengæld så har vi grisene fanget i alt for små bure, hvor de bider halerne af hinanden, og der er masser af eksempler på, at grise har lidt overlast i stallene. Er det meget bedre end sådan fremgangsmåden på Færøerne?
Ja, men jeg synes, man skal lægge mærke til det her meget idealiserede billede af noget med noget jagt, hvor man går ud, og så plukker man lidt fra naturen. Det er bare ikke sådan, det foregår. Altså, det er store motorbåde, og det er mange af dem. Så det skyder ligesom deres modargument med, at så skulle vi importere mad, og det forurener. Det gør den her jagt altså også. Og det næste, det er, at dyrene bliver slået ihjel på et sekund. Og det gør de måske, hvis lansen rammer rigtigt. Men der kan gå flere timer, inden at dyret ligger i den situation, hvor man kan stikke det med lansen. Og det vil vi jo aldrig acceptere for noget som helst andet dyr. Og klapjagt og drivjagt er blevet forbudt i det meste af verden. Men man holder fast her på Færøerne, og det synes jeg, man skal kritisere.
Bare lige her til sidst. Har du nogen tal på, hvor ofte det sker, at man ikke får dræbt grinten på stedet? For det kan jeg forstå, det er også en af dine sådan lidt hårde kritikpunkter her, at de ligger og lider, fordi at man ikke formår fra færingens side at stikke helt rigtigt. Ved du, hvor mange gange det sker?
Nej, og jeg mener heller ikke, det bliver dokumenteret, fordi dem, der er på de frivillige, der er på færingen for at dokumentere, der er måske 3, 4, 5 individer. Og på den seneste jagt her, hvor der blev slået over 400 hvaler ihjel. Altså, der er simpelthen ikke øjne nok til at holde øje med, hvor tit det sker. Og færingerne vil selvfølgelig ikke selv rapportere det, så det er desværre et mørketal. Okay. Men altså, det er dokumenteret, at det sker i et vist omfang.
Michael Monberg, du er dyrerettighedsordfører i Alternativet og retter her en kritik mod hvalfangst af grindehvaler. Tak fordi, at du var med her til morgen og tale med os. Så må du have en dejlig, hvad er det, tirsdag?
Ja, og tak i lige måde, du.
Tak. Ja, og fik jeg sagt godmorgen før, det gjorde jeg, men så kan jeg da med også love for, at I fik sagt godmorgen tilbage. John, han siger godmorgen, Susanne siger godmorgen, Jakob siger godmorgen. Henrik Glensbro siger tak for gode klip fra jeres interviews fra folkemødet i går. Hvad er det for barnlige politikere, der sidder i vores regering? Ja, det er sgu et godt spørgsmål, Henrik. Det er i hvert fald den tanke, man nogle gange kan fristes til at tænke. Henrik Udengård Sørensen siger godmorgen. Jesper Færlund, Thomas Færlund Larsen siger godmorgen. Jeg skulle bare have sagt fornavn. Nu siger jeg fornavn igen. Frederik siger godmorgen. Og så spørger Henrik Glensbro så igen. Er der overhovedet en god måde at aflive dyr, vi skal spise på? Tænk på de fisk, der spæres inde i et garn fra trål. Og det er jo rigtigt nok, at en aflivning forårsager jo altid død. Og død, det skal jo ligesom gå til på en eller anden måde. Og jeg ved ikke, det lyder jo også meget dyrt at skulle sidde og putte en aflivningssprøjte ind i hver enkelt dyr. Så måske har du faktisk en pointe, Henrik, at der er ikke nogen god måde at aflive dyr på, men vi skal jo have et eller andet at spise. Eller hvad? Så jeg skulle måske blive bedre til at spise plantebaseret, det vil også være bedre for klimaet. Hold op, hvor er der mange veje, man kan gå bare ved at snakke med Michael Monberg om, at grindehvaler bliver slået ihjel på Færøerne. Vi kan også lige hurtigt kigge ud. Vi skal lige om ganske kort tid tale med Friis Arne Petersen, der er tidligere topdiplomat og direktør i Udenrigsministeriet. Og nu siger jeg, det skal vi lige om lidt, og det er lige om lidt, det er faktisk kommet, for jeg kan forstå, at du er allerede på. Friis Arne Petersen, godmorgen.
Godmorgen.
I lørdag så ankom den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken til Kina for at mødes med Xi Jinping. Det er det første diplomatiske møde mellem Kina og USA i 5 år. Hvad er succeskriteriet for USA med det her møde?
Jeg tror, at det er meget lavt, fordi det er, som du siger, første gang i 5 år, en amerikansk udenrigsminister besøger Beijing. Jeg tror, at det er for at besøge den kinesiske udenrigsminister Jinping, som han havde et 7 timer langt møde med. Og så fik han også til allersidst et møde med den kinesiske præsident. Mm. Lidt til min overraskelse, men kun i 35 minutter.
Kun i 35 minutter. Men hvad, altså, hvad USA så håber på at få ud af det? Du siger, det er ret lavt. Der er ikke ret høje forventninger nødvendigvis. Er der noget, de regner med at kunne få ud af det her møde? Er der noget, der vil kunne gavne USA ved at være taget til Kina? Eller hvad er årsagen til, at man overhovedet har stablet det møde på benene i første omgang?
Jamen, det er selvfølgelig, at verdens 2 største økonomier og måske også 2 største militære magter ikke har haft en diplomatisk dialog overhovedet. Den har været på frysepunktet. De har ikke talt om noget som helst. Og der har været nogle militære incidenter, som især amerikanerne har talt meget op. Altså kinesiske jagerfly, der flyver ind over Taiwan. Et kinesisk krigsskib, der er sejlet ind foran et amerikansk i de farvand, der er tæt på kinesiske kyster. Og der har amerikanerne beklaget, at der ikke er en militær-til-militær dialog og en eller anden form for sådan hotline mellem de militære myndigheder i de 2 lande. Og det er åbenbart ikke lykkedes at få kineserne til at forstå vigtigheden af det, fordi kineserne har åbenbart ikke set det som et attraktivt behov for dem at lave den her hotline mellem Washington og Beijing og de militære myndigheder. En af forklaringerne kan jo være, at amerikanerne for nogle år tilbage satte den nuværende kinesiske forsvarsminister på en sanktionsliste, fordi han åbenbart havde været med til som embedsmand, som general at købe våben i Rusland, og det mente amerikanerne gjorde, at man ikke kunne have kontakt med den nuværende kinesiske forsvarsminister. Og det er klart, det synes kineserne ikke er særligt dialog og diplomatisk fremmende for kontakten, så derfor har de ikke ville give for eksempel den amerikanske forsvarsminister møder med den kinesiske forsvarsminister.
Okay, og det er jo en vanvittig kompliceret mix-max-vej, i mit hoved i hvert fald.
Det må man
sige. Så det, jeg kan tænke, det er, nu når de så er mødtes, og altså, står der en ny verden for os, efter at Blinken er taget tilbage til USA efter det her møde, eller er det den samme sådan spænding, vi ser mellem de 2 lande og de samme konflikter?
Jamen, grundlæggende er det de samme problemer, de samme konflikter, de samme holdninger, de hver især har, tror jeg, og har givet udtryk for. Men som gammel diplomat er jeg nødt til at sige, at det er altid godt, at folk begynder at tale sammen, selvom de ikke nødvendigvis bliver enige om alting fra starten. Det, som de fleste af os andre håber, det er, at de her 2 stormagter på en eller anden måde kan få en dialog og en diskussion kørende om alle de store emner, som de er så uenige om. Og det i hvert fald i sig selv er med til at reducere spændingen mellem dem. Og at der måske kan komme et grundlag for, at Biden igen mødes med den kinesiske præsident, når der er et par stillehavsmøder i USA på den amerikanske vestkyst senere på året. Og det forhold, at de 2 taler sammen, faktisk er rigtig godt, ligesom vi så det på et G20-topmøde i Indonesien i slutningen af sidste år, hvor Biden og Xi Jinping faktisk fik tilsyneladende en ret god samtale. Problemet, tror jeg, var fra det møde, at bagefter mødet var det ligesom om, at det hele kørte tilbage til de gamle påstande og konflikter og manglende forståelse for hinandens synspunkter. Og det er selvfølgelig ikke godt, men bare det, at der er udsigt til, at de 2 præsidenter kan mødes, og man kan begynde at forberede det, det synes jeg er et lille lyspunkt.
Og det synes jeg er et godt sted så at slutte, inden vi får talt noget dystopi ind i det. Et lille lyspunkt. Lad os sige, at det er det, vi ser frem imod, og så må vi jo se, om der kommer en endnu mere positiv udvikling i den retning. Friis Arne Petersen, du er tidligere diplomat og direktør i Udenrigsministeriet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, og så må du have en dejlig solskins tirsdag.
Tak i måde.
Tak. Et lille lyspunkt måske i forholdet mellem Kina og USA, det synes jeg i den tid, vi er i lige nu, er en dejlig note at kunne bringe ind i det her morgenprogram. Har du nogle lyspunkter derude? Er der noget, der gør dig særligt glad her til morgen? Skal vi ikke prøve at lave en god morgen? En morgen, hvor vi bare er glade. Så synes jeg, du skal skrive ind, hvad der gør dig glad lige nu. Det kan du skrive i vores Facebook-tråd. Det kan godt være, det er gakket og pjattet, men nogle gange så tror jeg faktisk, at det er vigtigt, at vi også lige prøver at stoppe op. Det her er et program, der fokuserer på alle problemerne i vores samfund, og alt det, alle politikerne gør galt. Og i går morges i den udsendelse, der var der skal jeg nok lov for, at jeg fik svinget mig op. Og vi ringede også til Rasmus Horn Langhoff, og jeg kan ellers nok godt fortælle dig, at han har ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Og hvis du ikke har hørt udsendelsen i går, så kan jeg bare lige fortælle, at Rasmus Horn Langhoff er ikke den eneste gang vendt tilbage på nogle af vores henvendelser. Jo, måske har han faktisk svaret på en sms. Jeg mener, jeg kiggede i vores tidligere tråd, han har skrevet ring til pressetjenesten, men når man så gør det, så kommer man jo heller ikke igennem til den mand. Han er sundhedsordfører for Socialdemokratiet, eller var sundhedsordfører for Socialdemokratiet under en hel coronapandemi. Det hele sejlede. Der har i hvert fald været masser af problemer, masser af ting. Det var en alvorlig krise. Danskerne var bekymrede. Vi ville gerne tale med vores sundhedsordfører. Det kunne vi bare ikke få lov til. Nu sejler psykiatrien. 73.000 unge under 18 har en psykiatrisk diagnose lige nu. Det er en stigning på 40% i løbet af de sidste 10 år. Det er jo helt vildt, og det har han altså heller ikke vil vende tilbage på. Men nogen, der gerne vil vende tilbage, dem skal vi tale med lige her om et sekund. Fordi er Mette Frederiksens sms'er for evigt tabte? I går aftes så indkaldte Venstre jo til møde mellem partiledere og repræsentanter fra partier i forhold til, hvorvidt det på ny var blevet muliggjort at genskabe Mette Frederiksens sms'er. Svaret lød kort og godt, og det var sådan her, det lød fra Venstres fungerende formand, Troels Lund Poulsen.
Først og fremmest kan beskeder genskabes i dag, hvis der gives en hjemmel til det. Og der siger Center for Cybersikkerhed, at det er ikke muligt. Svaret er nej.
Det er ikke muligt. Svaret er nej. Kim Edberg Andersen, du er folketingsmedlem for Nye Borgerlige og var til stede på mødet i går. Er det ifølge dig umuligt at genskabe de her sms'er?
Nej, det er heller ikke det, Troels, han siger. Han siger, at forsvarsministeriet, de kan ikke genskabe dem. Mm. Jeg tror ikke på, at det er umuligt. Men det kræver selvfølgelig, at regeringen stopper med at forsøge at gøre alt, hvad de kan, for at det ikke er muligt. Og så fru Mette Frederiksen sætter sig ned og finder det lokale Apple-center, og så ringer til dem og beder dem om hjælp.
Ja, det var det, Troels Lund Poulsen, han jo så kunne forklare, at det ved han faktisk ikke engang, hvordan man gør, altså hvordan man overhovedet tager kontakt til Apple. Men du siger altså, hvis ikke Troels Lund Poulsen, så i hvert fald Mette Frederiksen selv skal prøve at ringe op til Apple. Hvad er det, man kan få ud af det?
Jamen altså, tilsyneladende så har et helt hav af tilfældigheder gjort, at man har kommunikeret dårligt med hinanden, og man har lige glemt at følge, at Mink-kommissionen sagde, at man skulle holde op med at slette, og der er et hav af undskyldninger til alt det, som vi inden for staten har fejlet i forhold til det her. Men der er jo en mulighed for, at Apple, hvor de her iMessages er blevet sendt henover, at de ligger inde med oplysningerne. Og der er, så vidt jeg ved, ingen, der har lige ønsket at tage kontakt til dem endnu, og sådan på officielt hold bede dem om at lægge deres ressourcer i ind og genskabe dem her. Og det lyder jo, altså nu er jeg nordjyde, jeg er ikke så klog, men det lyder godt nok sjovt, at alting det lige passer med, at man ikke kan genskabe det, og tidslinjerne passer lige med, at der man sørger kommer til at slette det automatisk efter 13 måneder, i stedet for at man skulle først gøre efter 3 år. Og der er simpelthen alt for mange tilfældigheder til, at det her det er tilfældigt. Så nu må fru Mette Frederiksen jo frem, hun har selv sagt, at hun gerne ville have genskabt dem her. Der var faktisk ikke noget, hun ønskede mere, end at gøre det her. Og så er løsningen jo, at hun giver samtykke til, at Folketinget de kontakter Apple, og beder dem om at lægge deres ressourcer i det.
Og når jeg så spørger dig, om det er umuligt at genskabe de her sms'er, så nævner du Apple og så videre og siger, nej, det er så vidt, du lige sådan tænker, ikke umuligt. Men hvad baserer du det egentlig på, at det ikke er umuligt at genskabe dem? Hvad baserer du på, at man kan tage kontakt til Apple, og de kan genskabe dem? Altså, har du overhovedet noget belæg for at sige det?
Nej. Jeg er ikke teletekniker. Men det er lige før, at man kan have bære den mistanke, at så lang tid, at der ikke er nogen, der har fra regeringen, der har haft kontakt med Apple, så er de i hvert fald ikke sikret sig, at der kunne man ikke genskabe dem. Fordi det virker efterhånden sådan for mig, at uanset hvad der er gjort i den her sms-sag, så er der gjort ret store anstrengelser for at slette noget helt uhørt fra en sag i statsministeriet. Og det er jo det, vi skal huske på hele tiden. Det her det er jo ikke et problem med Mink. Problemstillingen er, at vi har et statsministerium, der lige pludselig indfører, at man begynder at slette sms'er. Hvorfor gør man det? Altså, hvis det bare er den lokale indkøbsliste, man sætter, hvorfor gør man det? Fordi en ting, vi blev sikre på i går, det var, at FE de havde rigtig, rigtig godt styr på sikkerheden på vores telefoner. Det var faktisk det, deres system det kunne bruges til. Og det sagde de også i går, det var det, deres system det var egnet til. Det var at sikre vores telefoner. Så er det påfaldende, at vi alligevel mener, at lige pludselig skal vi til at slette tingene. Altså, ja, det her, det lugter så langt væk, og problemstillingen, det er faktisk ikke engang mink, som sådan. Det er det også. Problemstillingen, det er, om vi danskere, vi kan stole på, at vores politikere ikke bare kan slette ting, og så bruge systemet til at ligesom lave det her cover-up, og det er jo det, man føler. Og det kan jo godt være, at jeg føler forkert, men så det nemmeste måde at få det bevis på, det er jo at få fat i de sms'er. De skulle aldrig være slettet, og jeg synes, man gør for lidt for dem, der har slettet dem af, i at genskabe dem.
Og det er helt med på, at det er en oplagt mistanke, en oplagt følelse. Det er jo ikke nogen tvivl om, at det også er den rigtig mange danskere sidder med. Det er også den, journalisterne ligesom spørger ud fra. Så der er jo ikke noget mærkeligt i, at du også sidder og har den. Hvis man nu bare alligevel vil prøve at lege djævelens advokat på den, så er I en række politikere, Peter Skorup også, og Mette Abildgaard egentlig også, og nu også dig, der ude i talesæt, at man skal prøve at kontakte Apple. Men har I overhovedet noget belæg for, at det skulle være en mulighed, at de vil kunne genskabe de sms'er, eller er det bare endnu en gang en mulighed for at kaste noget mistanke ned i maskineriet?
Jamen, det er jo ikke os, der kaster mistanke. Dem, der kaster mistanke, det er dem, der starter med at begynde at slette ting. Det er dem, der kaster en mistanke.
Nå, nej, hvis vi nu bare tænker på, om det overhovedet er muligt at genskabe dem igennem Apple, om I har noget belæg for at smide den på banen?
Jo, ja, nej. Nej, altså vi bliver nødt til at forholde os til, at FE har givet en grundig gennemgang i går og siger, at de kan ikke i hvert fald.
Men kan FE have taget kontakt til Apple? Kan FE have afsøgt den mulighed? Ved I det?
Det har de ikke. Det har de ikke. Og hvad det hedder.
Kan de have haft en grund til ikke at gøre det, fordi de ved, at det ikke kan lade sig gøre igennem?
Det er meget svært at svare dig.
Ja, okay. Det er bare, om FE de kan have tænkt, det ikke er muligt at gå igennem Apple. Altså, har de en større ekspertise, end I har på det her område?
Jamen, jeg tror faktisk ikke, at FE måtte. Jeg tror faktisk ikke, at FE må ikke bede om at ringe og få mine iMessages. Det tror jeg ikke, de har lovhjemmel til, så det kunne jeg... Okay. Det, altså, jeg har meget, meget stort til selv, at FE de overholder loven, så det tror jeg ikke, de må.
Nej, det er jo sikkert.
Men virkeligheden er jo bare, at når det er iMessages, så er der et punkt fra telefon til Apple til modtagertelefon. Og det vil sige, at det her det er jo efterhånden den eneste mulighed, vi har. Når vi havde en statsminister, der valgte at slette sine beskeder, så er det jo desværre den eneste mulighed, vi har tilbage efterhånden. Det er jo at gå ud og bede Apple om at være behjælpelig, hvis det kan lade sig gøre. Mm. Og det ved vi ikke, om det kan. Og vi må jo håbe, at vi kan genskabe dem. Fordi hvis ikke vi kan genskabe de her sms'er på en eller anden måde, så kommer det her til at stå tilbage som en kæmpe plet på hvad det hedder, politikernes troværdighed og tiltroen til, at vi bliver regeret ordentligt herhjemme og af en regering. Altså, det er ret vildt, det her. Og det er jo det, der er det helt store problemstilling. Det er, at der er som om, at der er nogen, der vil holde noget skjult. Og dem, der vil holde noget skjult, de må jo for søren gå forrest og så sige, I får mit samtykke. Vi gør alt, hvad der står i Danmarks magt til at blive en privat udbyder om at genskabe de her ting, hvis det kan lade sig gøre. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så står vi tilbage med den her og siger, jamen altså, der er ikke ret mange mennesker, der sletter en sms, hvis det ikke er, fordi man har noget, der står i en, man gerne vil skjule. Og det er jo ikke kun det. Telefoner bliver skiftet hver 6. måned og så videre og så videre. Der er så mange ting, der lugter i den her sag. Og der bliver dem, der har sørget for, at tingene de lugter, de bliver altså nødt til at være dem, der lugter ud.
Okay, så bare lige her til allersidst, for jeg lovede dig, vi gør det kort. Så nu må det også være, hvor kort du så kan svare på det spørgsmål. Men hvad gavner det danskerne at bruge mere krudt og energi og penge på den her sag? Er det ikke også tid til, at vi bare kommer videre?
Nej, det er ikke tid til, at man bare kommer videre, hvis der er politikere, Der sletter eventuelle beviser, så skal man ikke bare komme videre. Mm. Fordi det her, det har jo i sidste ende ikke engang en problemstilling kun for den nuværende statsminister. Tænk nu, hvis der kommer en anden statsminister, der gør det samme. Tænk nu, hvis det her det bliver praksis fremadrettet, at vi bare gør ting inde på Christiansborg, og så sletter vi bare alle beviserne, og så kan I ellers bare leve med det. Det kan vi altså ikke bare. Vi kan ikke bare komme videre. Vi bliver nødt til at få undersøgt det her til bunds. Koste, hvad det koster vel. Og jeg tror ikke, det er dyrt. Jeg ved ikke, hvad det koster at ringe til USA, men det er i hvert fald ikke det dyreste, der er sket i den her sag.
Okay. Kim Edberg Andersen, du er folketingsmedlem for Nye Borgerlige. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
Jo, tak lige måde. Hej.
Og I byder også ind i chatten. Gitte Strauss, hun skriver, hvilken ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste siger til Forsvarsministeriet, at Mettes beskeder ikke skal bevares. Hvem i Forsvarsministeriet giver Forsvarets Efterretningstjeneste lov til, at Mettes sms'er slettes efter et år? Og hvem traf beslutningen om at vildlede Folketinget i forhold til, at FE skulle bruge lovhjemmel til at genskabe sms'er en række gode spørgsmål, man jo kunne stille på, på den lille beskidende doorstep, der var i går efter partiledernes møde. Der skulle du næsten have været til stede, Gitte Strauss. Berit K. Jensen, hun skriver, Rigspolitiet glimrede i Mink-sagen. Kan jeg have samme type tillid til FE, der er utrygt som borger ikke... Det er utrygt som borger ikke at have tillid til systemet mere. Det minder om det, vi kritiserede ved korrupte lande, hvis vi overhovedet kritiserer disse ting mere. Tak fordi, at I byder ind. Tak fordi, I skriver. Igen, jeg håbede, vi kunne få en glad morgen, men desværre så er der jo bare nogle sager i vores politiske system, der gør, at det nogle gange kan stå til hinder for og sådan sidde med den allerstørste smil på læben. Og lad os bare lige hurtigt finde ud af, hvad der sker ude i verden. Jeg har lige en nyhedssite her åben, inden vi hopper videre. Uganda. Ja, nu skal vi langt væk. Men Uganda, de anholder, og det er jo også nogle gange, jeg synes, det er interessant at dykke ned i de historier, der sker i de lande, for der er nogle gange nogle helt vilde ting. Uganda anholder skoleleder efter massakre på 37 elever. 20 personer er blevet anholdt i forbindelse med en massakre på 42 mennesker. Langt størstedelen elever på en skole i Mpondwe i det vestlige Uganda. Fredag, det oplyser ugandisk politi, skriver Reuters. Men lad os bare lige blive i det møde i går. En, der var til stede, det er en af vores egne. Det er dig, Mads Brygger, chefredaktør her på Frihedsbrevet. Godmorgen.
Godmorgen.
Nu hvor du var til stede og har stået der og observeret og ligesom ved, hvad det sådan ligesom er for en situation, vi står i nu omkring de her sms'er. Hvad er så de største spørgsmål lige nu?
Jamen, det er først og fremmest, at... da man fra Forsvarsministeriets side spørger FI og i forlængelse af FI Center for Cybersikkerhed, om de kan standse overskrivningen af statsministerens sms'er, det vil sige altså låse dem, så lyder tilbagemeldingen, at fordi at man har det et såkaldt sensornetværk, som løbende, altså opbevarer, men også overskriver data, at på grund af dette netværk og dets drift, så vil det ikke være hensigtsmæssigt at stande til overskrivningen. Og så er der en eller anden person i Forsvarsministeriet, der imødekommer den henstilling fra Forsvarets Efterretningstjeneste, og dermed reelt siger ja til, at statsministerens sms'er bliver fuldstændig slettet. Og det er så grund til, at de ikke kan gendannes, må vi forstå. Hvem denne person er i Forsvarsministeriet, er selvfølgelig utrolig interessant, og det skal der bestemt bores videre i. Det andet, som er interessant, det blev der ikke talt om i går, men det er jo værd lige at genkalde sig det, det er, at da Mink-kommissionen tilbage i 2021 beder om sms'er fra Statsministeriet, tekstbeskeder. Så svarer statsministeriet ikke med det samme, hvad sandt er, at dem har de slettet. I stedet lader man måneder passere, før man så nærmest i en bisætning fortæller, i øvrigt har vi slettet alle beskeder fra Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, departementschefen i statsministeriet. Det er også besynderligt, altså en besynderlig adfærd fra statsministeriets side, som vedbliver med at være interessant.
Og nu kommer den her lidt, også i hvert fald i mine øjne, besynderlige møde i går, besynderlige doorstep. Troels Lund Poulsen for en dag sagt, at han ved ikke engang, hvordan man kontakter Apple. Det er jo også besynderligt nok i sig selv. Noget, som jeg så også ser visse dele, og det er jo det er nok mest politikere, der er ude at sige det her, og særligt dem, der er på Mettes hold. Jeg kan bare fortælle dig, at i går der talte vi med Jens Rode. Hvis han havde været chefredaktør her på Frihedsbrevet, så havde han lukket alt journalistisk dækning omkring det her nu. Han siger, at vi skal se og komme videre. Hvorfor er det, at vi som medier, generelt alle medier i Danmark, vælger at holde fast i det her? Hvad er vores journalistiske mål ved at blive ved med at grave i det her, som jo bare skaber mere og mere forvirring, måske i sidste ende?
Jamen, det er jo den gamle journalistiske læresætning om, at det er ikke forbrydelsen, men tildækningen, som er interessant. Og Altså, det bliver jo fortløbende mere og mere bizarrt. Altså, der er jo en stor både altså skønhed og poetisk ironi i, at Troelsund Poulsen siger til pressemødet i går, at man kan ikke gendanne statsministeren til sms'er. Til gengæld har man opdaget en masse gammelt, ulovligt opbevaret data fra Meteorologisk Institut.
Nå ja.
Hvad hedder det? Det er jo satire på et højt plan. Der er også for iagttage af dansk politik jo selvfølgelig noget også helt altså pragtfuldt morsomt i, at det er Troels Lund Poulsen, fungerende anfører for Venstre, der står og forsvarer Mette Frederiksens SMS-skandale, mens hun rejser rundt nede i Afrika. At dansk politik har udviklet sig til den situation, det er jo også helt vanvittigt. Der er alt muligt god grund til at fortsætte med at interessere sig for SMS-sagen og Mint-sagen, fordi det byder på utrolig øjeblik.
Jo, når man spørger dig om det, så er det måske også lidt det samme, som at spørge Sasan, om han kan lide varmen. Jeg var også klar over, hvad svaret vil være dertil, men hvad hedder det? Er der noget sådan... Du er jo ikke en gammel mand i den forstand, men du har jo alligevel været her i mange år og har haft masser af journalistisk erfaring bag dig, set masser af ske på Christiansborgs gange, politikerne og sådan noget. Nogle gange så har jeg også lyst til bare lige stoppe op og så tænke, har vi noget fortilfælde for noget, der er så mærkeligt og bizart som denne her sag med en statsminister, der sletter sms'er og et efterretningsvæsen, der jo burde være et af de bedste i verden, som bare ved Gud ikke kan genskabe dem. Er der noget som helst fortilfælde af noget, der er lige så bizart som det her, bare lige til sidst?
Jamen, der er jo, og det involverer jo sjovt nok selv samme person, nemlig Troels Lund Poulsen, der er jo lækket af daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts skattepapirer til pressen. Mm. Hvordan de har altså rejst fra Skatteministeriet til BT og Ekstrabladet, det er jo den dag i dag stadig et mysterium. Og Troelsund Poulsen gik fri under Skattesagskommissionen. Men altså, hvad er der præcis foregået der? For hvor var det dog vanvittigt og vildt, at en statsministers skattepapirer havner hos formiddagspres. Og så ser man jo nu så klip til i går aftes, Troels Lund Poulsen stå på mål for en socialdemokratisk statsminister. Det er jo virkelig poetisk retfærdighed, kan man sige.
Oh ja. Og dermed også sagt, at vi og selvfølgelig alle andre medier i Danmark bliver ved med at fortsætte, selvom Jens Rohde siger, at det er tid til at stoppe. Mads Brøgger, chefredaktør her på Frihedsbrevet, tak fordi at du er med her til morgen og give det hele et ekstra perspektiv, og så må du have en god dag, når vi ses senere.
Selv tak. God dag til jer. Hej.
Ja. SMS'er. Har du nogensinde slettet en sms? Dig, der sidder og lytter med lige nu. Og hvorfor gjorde du det? Personligt, når jeg sådan lige tænker tilbage, så tror jeg egentlig ikke, jeg har slettet en sms. Og hvis jeg havde, så ville det også være vanvittigt at sidde og sige det nu. Fordi jeg må indrømme, hvis jeg gjorde det, så ville det være fordi, at der var et eller andet, jeg ville have, nogen ikke skulle se. Men nu har jeg ikke nogen tro eller frygt for, at nogen skulle have adgang til mine sms'er eller gå ind og læse dem. Så det er ikke noget, jeg som sådan... Der er ikke nogen, der har aktindsigt i, hvad jeg sidder og skriver til folk, men det har man jo i, hvad statsministeren skriver til folk, og derfor ja, må man jo bare igen påpege det besynderlige, at en sms, den bliver slettet. En ting, vi lige efterlod jer med i går, det var, at vi ringede til Carlsberg. Carlsberg, de sponsorerer en hviderussisk festival, der hedder Viva Braslav, som er en festival, der får... Det påduttede på sig at være statsstyret, være opbakne omkring det hviderussiske regime. Kunstnere, der skulle optræde her, er forlydenderne også om, at det skulle være kunstnere, der i en eller anden grad havde en tilknytning eller opbakning hertil. DJ'en Martin Jensen skulle have optrådt der, men han endte så med at hoppe fra igen, da han fandt ud af, hvad det ligesom var for en festival. Men nogen, der så ikke hoppede fra, det var altså bryggerigiganten Carlsberg, der sponsorerer festivalen. Og derfor så tænkte vi, det er da egentlig besynderligt. Så vi ringede til Carlsberg for ligesom at teste de er fuldkommen ligeglade, om de er klar over, hvad det er for en festival, der de sponsorerer. Og det har vi jo så ikke rigtig blevet klogere på. Måden, vi så gjorde alt at gøre det på, de har ikke vil stille op til nogen som helst interviews hos nogen som helst omkring det her. Så vi tænkte at gribe den lidt anderledes an, så vi ringede til Carlsberg i går og udgav os for at være en gruppe mennesker, der gik ind for henrettelse og nakkeskydning i Danmark. Vi overvejede at åbne en organisation. Og dertil vil vi høre, om Carlsberg havde lyst til at sponsorere nogle øl til vores kommende sommerfest. Bare lige for at undersøge, om de etiske rammer, hvorvidt de strækker sig. Fordi det interessante er jo, hvis Carlsberg siger nej, det vil vi ikke, når hvorfor sponsorerer sig den i Hviderusland. Grunden til, at vi går ind for henrettelse og nakkeskydning i den her forening, det er fordi, at Hviderusland har henrettelser, og det gør de igennem nakkeskydning. Og derfor så skrev jeg til, jeg ringede til dem i går, og de sagde, at jeg skulle skrive en mail. Men det har jeg så gjort, og den har jeg så bare ikke fået svar på. Og i mailen, der skriver jeg egentlig bare det, som jeg lige har fortalt nu, at vi overvejer at åbne den her forening, og vi vil høre, om de vil sponsorere os. Og det er jo ikke, fordi jeg sådan set kan bringe noget nyt ved at fortælle jer det nu. Jeg siger det bare, så I ligesom ved, hvad udviklingen er i den sag. Hvis nu man skulle sidde i går og tænke, hvad pokker var det for noget, og hvor er det på vej hen? Ja, jeg ved det faktisk heller ikke, men vi må bare vente og se. Men nu skal vi tale om noget andet, noget helt, helt andet, og med en helt, helt anden. Vi skal tale med dig, Carsten Norton. Du er journalist her på Frihedsbrevet og står bag Fri Bandit. Og der er kommet nye detaljer i den såkaldte Operation Paradise, hvor 5 mænd med tilknytning til Hells Angels blev anholdt i Spanien og Danmark. Og det har du skrevet om, og bare for at vi også får det med her på morgenradioen, så god morgen til dig.
Godmorgen.
Hvem er de 5 mænd, og hvad var deres roller?
Jamen, de her 5 mænd, de står ifølge politiet bag en, en hashliga, som smuglede store mængder af hash fra Sydspanien til Danmark. De er så blevet anholdt her for nylig, de 3 af dem i Danmark. Og det seneste, der så er sket, det er, at vi har fået et indblik i, hvordan de 2 personer, der havde ophold i Spanien, de er blevet anholdt. Og det er jo sket efter, der her for nylig er kommet en video ud, hvor man ser en større operation i et samarbejde mellem dansk og spansk politi.
Og hvilke nye detaljer er det så, der sådan helt specifikt kommer frem i denne her sag?
Jamen, eftersom spansk politi har lagt denne her video offentligt frem, og den er jo så baseret på de optagelser, der stammer fra betjentenes kameraer, dem de har siddende på deres hjelme eller på deres tøj osv., så kan vi simpelthen se, hvordan anholdelserne nede i Sydspanien har fundet sted. Flere af personerne i denne her narkoliga, de er relateret til Hells Angels, eller der er mistænkt for at have været med i den her narkoliga, de er med i Hells Angels. Og det gælder altså blandt andet de her 2 folk i Spanien. Og der kan man se det spanske politi, der simpelthen med rambuk og under større sikkerhedsopbud, trænger ind i lejligheden og angriber de her personer og ransager deres lejligheder. Og nok så interessant er det, at man på videoerne også kan se, at der er danske patienter til stede, mens det her foregår. Og det er jo faktisk noget ganske nyt, at dansk politi simpelthen er med sådan helt ude at være operationelle sammen med spansk politi.
Ja, hvad er det opsigtsvækkende ved, at der er dansk politi med på en sådan aktion?
Jamen, det sker jo sådan set ret præcis et år efter, at den derværende justitsminister Mathias Faye, han erklærede, at han så gerne, at der kom et udvidet samarbejde mellem dansk og spansk politi, fordi vi jo sådan igennem de senere år har været vidner til, at der bliver anholdt utrolig mange udenlandske statsborgere i Spanien. Sydspanien er det sted, hvor store mængder både hash og hårde narko bliver smuglet ind til Europa fra Afrika, fra Sydamerika osv. Og blandt alle de her udenlandske statsborgere, der er der jo altså også en del danskere, må man sige. Og nu kan vi så konstatere, at det her samarbejde, som man altså har stået på trummen for, det lader til at være blevet en realitet.
Hvad vil der ske herfra i denne her sag, og er der lignende under opsejling? Altså, nu er der anholdt 5 mænd med tilknytning til Hells Angels i Spanien. Jeg går ikke ud fra, og det må du så kunne afkræfte, hvis det er mig, der er helt galt på, men jeg går ikke ud fra, at det nødvendigvis betyder, at sagen stopper her, og at der ikke er flere involverede parter. Ved du noget om, hvad der kommer til at ske videre herfra?
Det, der så på en måde er lidt underligt, det er, at den åbenhed, vi ser fra spansk politis side, altså blandt andet ved, at man lægger videoer ud, hvor man kan se anholdelserne, der er nogle statements fra spansk politi, hvor de fortæller om denne her aktion, der hedder Operation Paradise, og de fortæller sådan rimelig detaljeret om, hvad de har beslaglagt, hvad de har fundet. Jamen, den åbenhed ser vi ikke hos dansk politi. Der har jeg sådan kun lige nøjagtigt kunne få bekræftet, at dansk politi var til stede, der er blevet anholdt de her mennesker, og det er sådan set det, derudover henviser det til spansk politi. Det, der nu er interessant, det er, om de to folk, vi ser anholdt dernede, om de rent faktisk er blevet varetægtsfængslet, eller om de bare har været anholdt og bliver på at løse det igen. Det ved vi faktisk ikke. Vi ved, at dansk politi gerne vil have dem udleveret, men sådan deres konkrete status lige nu, den henstår forløbet lidt i det uvisse. Men siden den her aktion er fundet sted, der har der faktisk været en anden situation, hvor man har pågrebet to danskere i samme område. Det skete her en af de forgangne dage, hvor to medlemmer af den ret nystiftede Comanches MC blev anholdt dernede og vil blive forsøgt udleveret til Danmark i en anden sag.
Alright. Jamen, besønderlig sag, med nogle lidt vilde omstændigheder, og også i forhold til, ja, som du også siger, den åbenhed, der ligesom er omkring det med de her videoer og sådan noget, det er i hvert fald noget, jeg vil opfordre folk til at gå ind og se dem. Og så vil jeg ønske dig, Carsten Norton, en god dag. Så vil jeg også opfordre folk til at læse dit nyhedsbrev Fri Bandit, hvis man synes, det her var spændende og vil høre mere om det. Kan du have en god dag?
I lige måde. Tak for det.
Ja, og så i forhold til hele sagen om sms'erne, så skriver min producer Oliver Nubbenau lige ind til mig, at i øvrigt var det meget normalt at slette sms'er på de gamle Nokia-telefoner. Der var et maks antal sms'er, der kunne være på telefonen, så jeg har haft slettet sms'er mange gange. Og det er selvfølgelig rigtigt, og det husker jeg det egentlig også godt selv fra dengang, jeg havde Nokia-telefonen. Men i og med, at Skorup han henviser til, at man bør kontakte Apple, så går jeg ikke ud fra, at Mette Frederiksen har haft en Nokia-telefon og skrive hendes sms'er fra. Og det var sådan set også alt, hvad det var, vi nåede på denne her uafhængige morgen her til morgen. Jeg hedder Christian Henriksen, og ude i regien, der sad Oliver Nubbenau. Peter Schwartz, han er den altmægtige redaktør, der har sammensat det her program. Han er manden, vi alle adlyder og lytter efter og gør, som han siger. Og det vil vi også gøre igen til i morgen, hvor vi sender endnu en gang dermed Nicolai Dan Danelve-roret. Kan I have en god dag derude.